Радио К2 директно от мястото на събитието. Съветът за електронни медии на улица Шипченски проход 69. Там ще се проведе заседание на СЕМ и наш специален пратеник там е Виктория Кръстева. Здравей, Вики!
Добър ден, Светла. Добър ден, уважаеми слушатели. Заседанието вече започна, така че оставим ви да слушате.
Надявам се, че се чувствали добре в тази емоционална реминисценция, да се превърна нашето тържество. Но сега се пренасяме в днешно време, и с днешна дата имате дневния ред на заседанието. Моля да го гласуваме, за да може да ни гласуваме. За да може да преминем към първата, която е обект на този специален интерес, тъй като е свързана с обсъждане на едно изказване на водещия на гореща точка предаването Будилник Николай Бареков, телевизия 7. Впрочем, това не е особено необичайно за съвета. Често пъти се обсъждат изказвания на журналисти или на техни събеседници, в които има подозрение, че може с нещо да нарушава закона за радио и телевизия. Този казус стана по-шумен, отколкото това е поне моето мнение, отколкото други подобни, които са носили някакъв смисъл, може би повече дори съдържателни проблеми и основания за дебата. Но и не може да диктуваме дебата. Медията среда да се фокусира вниманието именно около този казус и вече тук колко една седмица и повече обсъждане. Аз самия, тъй като пише малко време, разбира се, по-бавно време, медията време е по-бързо и не искаш да изпитивам дебата и обществения интерес и за това съгласен даже да участвам в едно предаване на господин Бареков, който да се обсъждат неговата реакция. Разбира се, още да държим съвета като мое персонално мнение и позиция. Но тогава получих високо кръвно наляване и се наложи така само по телефона да се включа. Събудих се тази сутрин с кръвно наляване. Искам да кажа, че не господин Бареков беше причината за моето кръвно наляване. Обратното, аз се събудих високо кръвно наляване, което беше причината да взема да отида на живо при господин Бареков, но се чухме по телефона, така че говорихме за това. Не съм имал ни най-малко намерение да страни от този дебат, макар че реалното място, в което официалната си роля мога да се произнеса по него, както и всички ние, е тук на това първо заседание, както този казус възникна. На същото време, но госпожа Беновска пожела да излъчва тази точка от нашето заседание по радио К2, така ли?
Така е, за което благодаря.
И в момента сме се фирми.
Сме се фирми на живо.
Да. Нашите заседания винаги са били абсолютно отворени, вие знаете това. И когато има обществен интерес, от която и да е медия, тя е била той е бил задоволяван. Освен това, господин Рефей Петров, който в един момент също беше намесен в казуса, е също тук. Да. Но аз искам само още един път да припомня, че това не е пресконференция, не е разговор така с широк формат, а е част от заседанието на съвета. И ние трябва да произведем решение по една точка, както и по много други, впрочем, днес не е нека натварен. Затова, според нашата собствена методика на работа, да започнем с това, като дадем думата на експертите от нашата дирекция мониторинг, които да изложат своето становище по казуса, да си изказват на господин Бареков. госпожа Жукова.
Уважаеми господин председател, уважаеми членове на съвета за електронни медии, преди да започна доклада на мониторинга, искам само да кажа, че доклада го представяме не защото е подготвен за това заседание и за медийно присъствие, а защото такава е практиката на съвета, за която доцент Лозан спомена, казуси, които граничат с възможни нарушения и то на основните принципи на радиотелевизионната дейност, записани в Закона за радиото и телевизията, ние сме поели ангажимента да ги докладваме на съвета. Точно такъв казус сега ще изложа съвсем накратко. Разполагаме с видео 6 минутно, само когато прецените колегите може.
Може ли първо да... Просто имаме решение хубаво, което усреква впечатление на тези. По-високо.
Това утро има всички целно интересно създаване, което създаваме от студията ми от Тенда на София, ще бъдат мойковки, жертви на Октопода и на Наглите. Ще говорим за това какво е да си жертва на Октопода и на Наглите. Аз при това обаче искам да започна с една малка метафора, какво е да си жертва на трактора. Имайки предвид, разбира се, личността, която ще засегнем, така или иначе, след малко в нашето предаване, но и тези машини долу, паркирани зад гърба ми, долу паметник.
Те също са там, нали?
Те също си там. Значи, да, имаше известен толеранс от страна на хората, които идват тук в София да работят и да си изкарват хляба. Но вчера, да ти кажа, това, което видях там, четири национални телевизии, наредени пред тракторите и едни хора, които щъкаха от камера на камера, за да се обясняват какво точно искат от държавата, леко ми прикипя. И мисля тази сутрин да му отпусна малко края и да кажа следното. Тези хора с тракторите, които се оказа, че са милиардери, не милионери, милиардери, една голяма част от тях, една 1 милиард са прибрали, част от които са октоподи, малки октоподи, средни октоподи, включително Яне Янев каза на своята пресконференция скандални факти за един от тези октоподи, ще принудят гражданското общество в София да се вземе в ръце и още тази вечер да ги излиме от центъра на София. Този буклук, който тук беше стоварен под формата на трактористски машини, да се умита още днес от столицата, където сме дошли, пак казвам, да си изкарваме хляба, защото в противен случай аз ще обявя едно гражданско общество срещу тази развилнява се пасмен от провинцията и не се знае ние какво можем да направим. Можем да режем гуми, можем да палим трактори, можем да... Ами то какво е това, което се случва тук? Аз вчера съм изгубил 4-5 часа само да обикалям София с колата си, за да си свърша работата. Както казах, вчера моят ден започва в 6, приключва към 10 вечерта и аз не желая някакви разюздани селени наистина в центъра на София да ми пречат да си изкарвам хляба. Аз не взимам европейски фондове, работя за заплатата си и искам да си изкарам. Нещо лошо ли казах? Извинявай, но аз съм на 40 години. Вчера трите телевизии бяха пуснали репортерки по 20 години, които с съжаление и с извинение към тях, те не знаеха за какво става въпрос. Радваха се за това, че някакви хора им дават интервюта и въртяха опашки, но аз съм на 40 години. И съм тук 20 години вече в София и искам да си изкарам наистина хляба и не желая такива хора да идват тук на моя територия да ми пречат аз да работя, аз да не съм отишъл, примерно, в техните села, да си паркирам яв колата отпред пред тракторите и да стъшкувам. От какво?
Значи си готов дори да създадеш такова
гражданство? Да, точно така. Ще го създада и лично аз ще отида долу и ще нарежа първите гуми днес, ако не си умета тракторите от тук. Ще ли ме интересува какви проблеми имат с Дянков и с Миро Найденов и с Борис? Ще ли ме интересува дали имаш като ставките? Като журналисти ние сме го отразили проблема. Но от тук нататък нещата наистина прекалиха вече. Ина. Те навлезнаха в наша територия. И ще стане война. Града срещу селото.
Ами, ти знаеш, аз вчера ти казах, че всъщност вече има създадена такава група.
Аз се оглавявам от днес. Ще си изведа в Фейсбука и ще оглавя такава група.
Добре,
поиграха си малко, поговориха си, побазикаха се, спориха с Борисов, караха си, искаха оставки, айде да се прибират и да работят. Защото тази държава, на това заведение, защото не работят.
Сега нямат работа.
Нямат работа, като нямат работа, да отидат да си режат тварината и видят върху местника и да. Дали, това е забавлението по селски в България. Така се възприема. Много съм краен, но аз съм сигурен, че тази България се дели на две. Не на град и на село, а дели се на хора, на които им тука за собствената им съдба и за това, че са тука в тази държава, и на такива, които са тука само за да изкярат нещо. В случай тези изкярват от европейската хазна. Защо се борихме ние да влизаме в Европейския съюз? Аз съм бил на първите митинги още 90-та година, когато тези селяндури сигурно са не знам с какво се занимавали. Сега в момента тези имат 1 милиард от Европейския съюз, аз не взимам нищо. Откъде на къде? И те са тук в собствения ми двор. На времето бях в една бригада. И един такъв селяндур същия, като тия с тракторите, цялата такава бригада.
Каква бригада?
Учещска бригада. На място ходим, да работим.
Аз съм ходил на такива бригади.
По-малко, аз съм на 40 години. Това съм малко прикипял. И имаше един матч тогава, но не много голям матч. Беше първо Ботев Цървена звезда, който всеки нормален човек се интересува. Това европейски кол, се Цървена звезда по това време, беше тръгнал в тази европейски шампион. И аз го питам това същия селяндур, който ми каза преди това, ревах, качува се на трактора и се качваме. И към, можем ли до вечера да влезем във вас да гледаме по телевизията Ботев Цървена звезда, Тракия? Тогава той каза, а, момче, тя вика и двора да ми играят, айде да ги погледнем. Ти разреши за какви чули става въпрос. Извинявам се, наистина, че говоря по този начин.
Смисъл, не може да обобщим всички, които са там, вероятно има и хора.
Аз не обиждам персонално никой. Говоря за менталитет. Менталитет срещу менталитет. Наистина, губим време тази сутрин да си говорим такива глупости. Няма да бъда като един английски колега, който призва по бизнес и тази седмица да се екзекутират протестиращите пред собствените семейства. Няма да стигна до такава крайност, но ще кажа, че аз ще бъда първият, който ще нарежи гумата на трактора и на метафоричния трактор и на другия трактор. Тук
не представи си някой да ги нареже, всички ще го обвинени и ще бъдат срещу теб, това ще го казваш на
финале. Ти да не знаеш, че аз съм разследван от полицията, затова съм заплашил Алексей Петров с убийство.
Знам.
Аз съм заплашил Алексей Петров с убийство и мен полицията ме разследва. 21 век, ние сме в Европейския съюз.
След малко ще покажеш едно друго гражданско сдружение.
Както каза Борисов, моите ръце са като гума, това беше гума на бегач.
Но Алексей, на колело, май не беше бегач, колело беше там.
Гума на бегач каза, да те са още по-тънки. Ти си на моите тънки ръчички, съм заплашил шампиона по карате Алексей Петров да го убия. И той сега си е подал жалба човек и мене ме разследва. Даже май стандем сега на Яне в двамата. Кръчуни малко.
Ама не, то Яна се разгранича, така че няма как да бъде то
упърдито. Полицията ме разследва за заплаха и за двамата. При това заплахата е произнесена в присъствието на вътрешния министър. Супер.
Добре, Ники, следват рекламите по ТВ7, след това е гореща точка с много наистина интересни скандал. Там на сценето с Николай Бареков.
Тъй като чухме граждани на Бареков, аз няма да преразказвам първата част на докладната записка, която съдържа фонограма на току-що изслушаното изказване. Само ще си позволя да отбележа някои акценти. Първият най-важен е, че съгласно закона за радиото и телевизията, член 17, алинея 1, доставчиците на медийни услуги носят отговорност за съдържанието на медийните услуги. А както е известно, Съветът за електронни медии осъществява надзор върху дейността на доставчиците на медийни услуги. Така че доклада на мониторинга визира част от дейността на доставчика TV7 EAD, който в програмата си TV7 е допуснал въпросните изказвания, които чухме току-що. По наша експертна преценка, тези изказвания съдържат внушения за нетърпимост между гражданите. В закона това е записано като един от основните принципи на радиотелевизионна дейност – недопускане на предавания, внушаващи нетърпимост между гражданите. Не между гражданите и селените, между гражданите. И тъй като тук се визират... Да, точно това исках да кажа, че законодателя смята, че всички сме граждани на една република и като така отделните групи не бива да бъдат противопоставени, по произход, да речем, и местоживеене, както в случая това е направено, защото кой от село и кой от града е така доста спорно и в конкретния случай така. Ни се струва и самия водещ си го признава, че отскоро в столицата. Но определенията разюздани селяни, които трябва да ги изметем незабавно, да запалим тракторите и да нарежем гумите, от никъде не внушават търпимост и толерантност. И за това мониторинга смята, че така направените изказвания от екрана на програма с национален обхват на разпространение са в нарушение на принципите на дейността, ръководни за доставчиците на медийни услуги в член 10, а в частност правната квалификация е, че е нарушен член 17, алинея 2 във връзка с член 10, точка 5 от Закона за радиото и телевизията. Едно малко допълнение. В докладната бихме искали да припомним казуси, свързани с аналогични изяви и случаи, с които съвета е запознат на 13 февруари тази година. Същия водещ е сезирал съвета за допуснати според него обидни квалификации по негов адрес, нарушение на същите принципи на член 10, предаването неделя 150, излъчено по програма Хоризонт с водещ Лили Маринкова. Там в разговор се казва, че депутатът Делян Пенски, който е могъща финансова фигура, успява да контролира не само електронния сайт на Бареков или вестниците, които подкрепят правителството, той отдавна е преминал на страната на ГЕРБ. Това са обидните квалификации според водещия, тъй като тогава не сме сметнали, че в това изречение се съдържа нещо обидно. Съвета в писмо до господин Бареков и в своя становище е посочил, че ако господин Бареков се чувства засегнат, има си съдемен ред, по който би могъл да получи някакво удовлетворение, но съвета не смята, че има допуснато нарушение. На следващия ден, на 14 февруари, в рубриката си Гореща точка, водещия Бареков е поканил на гост депутата Волен Сидеров и там по адрес на журналисти от КАТ Касабов и Енчев са употребени изразите лайномети и факаломети. Извинете, цитирам дословно. По този повод не е предприето административно наказателно производство срещу доставчика, но съветът в писмо е изразил мнение за доставчика, че е недопустимо в програма с национален обхват да присъстват подобни изрази и изказвания. И доколкото си спомням, изпълнителният директор на ТВ7 бе любезен да ни отговори, че ще се придържа максимално към добрия тон. За съжаление, след известно време, както виждаме, не се случва точно същото придържане към добрия тон. По тази причина ние, нашето експертно мнение на мониторинга, което предлагаме на съвета за обсъждане, е образуване на административно наказателно производство и съставяне на акт за установяване на административно нарушение за разпоредбите, които вече цитирах. Благодаря. Госпожо Мановска, вие ли питате? Значи, искам да ви уточня нещо. Акта установява административно нарушение. След това се издава наказателно постановление или не се издава и сумата е описана от до в допълнителните разпоредби. Тоест, ние не определяме цифри и цена.
Съм господин Беновска, моля не участвайте за заседанието. Заседание на съвета електронни медии, което е публично, но да си представите въображаема рампа, зад която сте. Имате на колеги във връзка с казуса. Само да припомня, че тези думи в предишния казус, като бяха цитирани, да ги повтарям, не много приятни за изговаряне, те бяха казани от събеседник, не от водещия. Не и така беше, господин Шурков. Но, да, но така да се каже, от събеседника тръгна.
Да.
Тръгна това. Така е. Мое спомен. Да, водещия някакси, да го спираш, а го допълнително
бъда много кратка, защото ще мога да се подам на изкушението да вляза в конкретно обсъждане на качествата на този коментар. Както знаем, всички фактите са свещени, коментарът е свободен. СЕМ няма правото да бъде цензур, нито да осъществява и да коментира личните позиции на всеки един журналист. Но има има няколко принципа, които са в член 10 на Закона за радио и телевизия, които ни правят част от Европейския съюз. И тук съм абсолютно съгласна с констатациите на мониторинга. За мен границата е прекрачена в този коментар, излъчен по ТВ7. И за да прекратя някакви спекулации, разсъждения на темата и паралели с водещия на предаване, мисля, в BBC, което е за автомобили, но така или иначе Top Gear се нарича предаването. Един от водещите е споменати от Николай Бреков, Джереми Клаксън. Той наистина има много хапливи забележки и по отношение на Барак Обама, и по отношение на английския характер. А този коментар, който той споменава, всъщност е в колонката на споменатия журналист, но във вестник Сън. Реакцията върви на английското общество, на английската колегия върви в съвсем друга категория, различна от начина, по който ние в момента разглеждаме като членове на съвета за електронни медии поведението на телевизия 7, на ТВ7 в тази конкретна ситуация. Наистина е добре да имаш остри пера, интересни и провокативни водещи, но има граници, които не би трябвало да бъдат прекрачвани в един демократичен демократична страна. Щях да бъда по-силна. В този смисъл аз заставам зад коментара, т.е. зад експертите на отдел мониторинг и бих подкрепила санкция по член 10 от Закона за радио и телевизия за гражданска нетърпимост, насаждане на нетърпимост между гражданите.
Това, за което споменаваш е от за аналогията с колегата на BBC е, впрочем, в позицията на цитиран на господин Бареков, с която вие се запознахте всички дни, тъй като аз поех ангажимент тя да стигна членовете на съвета, защото всяко мнение тук е важно, но още повече на обекта на обсъждането.
Да не говорим, че
сте ми казали, че това. Да, той е вложил ирония. Така, и продължаваме. Господин Стивенов.
Тук изправени сме пред казус да определим дали става въпрос само за един журналистически стандарт, безспорно на много ниско ниво, или наистина, както казва колега Хаджиева, е миналото оттатък, т.е. има нарушение на закона. Аз ще кажа, разбира се, моето мнение, но преди това искам да попитам. Точно във връзка с цитирания от господин Бареков случай с BBC на Джереми Кларксън. Всъщност Джереми Кларксън го каза на живо. Противно на това, което пише господин Бареков, то не беше по повод протестиращите от окупирани Уолл Стрит, а във връзка с стачката на трудещите се от публичния сектор, организирана от най-големия британски синдикат Юнисон, който каза, че ако зависи от него, би ги разстрелял пред семействата им. Тук аз имам един въпрос преди това. Точно поради това, че Джереми Кларксън се извини, също така BBC се извини, моя въпрос е, ТВ7 и господин Бареков извинявали ли са се след нашия мониторинг? Има ли информация дали те се извинили?
За извинение. Значи единственото, което на следващия или последващия ден господин Бареков си позволи да документира, че целта е той да бъде изправен пред СЕМ и след това хвърлен на трактора. и нещо подобно. Това беше...
Няма извинение. Аз не знам за извинение да има, по-скоро брата той каза, че няма за какво да се извинява.
Може ли една вметка? В крайна сметка тук пак виждаме разликата между едно зряло демократично общество, в което рефлексно на саморегулацията веднага заработва и начинът по който ние реагираме и сме принудени да реагираме.
И тук имаме в този случай така конкуренция на два големи принципа, които са гарантирани в демократичната и републиканска конституция на нашата страна от 1991 година, от ред международни договори, по които България е страна. Те са правото на свободно изразяване на мнение, свободата на словото, на журналистите, пък още повече е засилена, както знаем. Тоест, там са допустими по-крайни, по-провокативни изказвания. И другото право, гарантирано, една основна демократична придобивка на българския народ след 1989 година, правото на свободно изразяване на протест. На протест в рамките на закона. И аз мисля, че в случая трябва да наделее правото на гражданите свободно да изразяват своите претенции към властта и въобще своите искания. Още повече това право е атакувано по начин от страна водещия, който просто насъсква български граждани срещу български граждани. Тук съм напълно съгласен, че всички сме граждани. По един крайен начин, така че аз ще подкрепя налагането на санкция на оператора. Разбира се, ако, както предлага нашия мониторинг, ние пишем писмо и на оператора, с което ги информира. На оператора искам да кажа, че в писмото отново апелираме те да спазват нормите на закона. Трябва да искаме изрично, не можем, разбира се, да ги накараме, но да споменем изрично както ръководството на ТВ7 да се извини, така и водещия да поднесат извиненията си на засегнатите.
Няма да повтарям това, което казах колегите, а уважавам журналистическата позиция на господин Бареков. Уважавам това, че той често взима непопулярни позиции. Това говори и за здравето на журналистиката, и за здравето на средата. Само че бих искала да се надявам, че той също така уважава правото на хората да протестират по начин, по който ще бъдат чути. За мен, когато един журналист от телевизия с голямо обществено доверие казва, че би рязал гуми и че би палил в време, когато всяка вечер се палят коли, е малко страшно. Аз не знам как хората биха приели това директно, като покана. Затова моите аргументи, освен тези на колегите, са свързани с желанието ми и нашите журналисти да карат хората да бъдат активни в желанията си, в нуждите си, в исканията си. В крайна сметка това прави журналистиката в последните години. Ако хората имат своята нужда от протест, нека да излязат да го покажат, нека да не бъдат наказвани за това и да не бъдат обиждани за това. Защото в крайна сметка утре всички ние можем да бъдем засегнати като част от различна група. За това също ще подкрепя наказанието, което предлага експерт от отдел мониторинг.
Аз действително ще бъда съвсем кратка, за да не повтарям думите на колегите си. Смятам, че недопустимо подобно поведение и то в програма с национален обхват, каквато е ТВ7. Затова съм твърдо заставам за това да се започне административно наказателно производство за нарушение на разпоредбите на член 17, алинея 2, във връзка член 10, алинея 5 от Закона за радио и телевизия, както и да се обърне на доставчика внимание, да се придържи максимално да спазва принципите, заложени в Закона за радио и телевизия.
Благодаря. Позиция се съчетава на СЕМ. Аз ще кажа две думи също, защото моята позиция поне в нюанса малко е по-различна. Първо, няма съмнение, че правото на мнение е право на мнение и че господин Бареков може да има и да изразява всякаква критична гледна точка спрямо протестиращите, спрямо техните основания, спрямо това какво кой кара да протестират и да има нещо за протестиране и така нататък. Стара дама дума за земеделските производители. Както може да изразява и всяко мнение към господин Петров, да го нарича включително и трактора, защото това е форма на обсъждане на така как се да влязло да избил гражданственост дебата и в коментарите име. Другото, че и това е дълга тема, по какъв начин присъстват така и обсъждани лица в медията сфера и по какъв начин може да се говори за тях. Създадени са ли пропорции на говоренето, в които това у нас се приема за естествено. Но всичко това не е тема на СЕМ. Това е тема на свободната журналистика и на това какъв стил журналистика искаш да правиш, какъв журналист и къде да станеш. За СЕМ има две теми фактически. Едната е неговата реакция срещу протестите, които може въобще да се приемат така като опит да се бламира правото на протест, а наистина това е много важно демократично право. По това дали си една демократична страна или не си, разбираш по това дали по-разносно на властта има протестиращи или няма. Тези протестиращи са в част от така видимата страна на това, че ние все пак принадлежим към демократичния свят. И затова това право на протест, ако бъде атакувано, това разбира се е било сериозен проблем. Сега друг въпрос е, че господин Бареков и с това, което говореше и преди в дълго обсъждания казус в медията, твърди, че това е негова реакция, защото те са, така като се постигнали искания, за си въпреки това са продължили да говорят тези протестни действия, което също ми се струва тема, която съм трябва да влезе. Най-така драстичното и той вече няма никаква връзка нито с протестиращите, които и да са те, нито с който и да е друг и не е част от журналистски коментар, е негативното и то потикващо към нетърпимост отношение към провинцията и към северните. Господин Бареков е писал тук в своята позиция: не съм делил обществото ни на географски и социални признаци. А един са предителни линия поставя на нашия стигматилитет. Само че, тук и да вие чухте, той каза на война на града срещу селото. Някак си съвсем ясно се казаха две категории, което е форма на разделяне на две големи социални среди и едната срещу другата. Аз имам големи колебания, продължавам да имам. От тук, от това, което казвам, абсолютно лесно и очевидно, но може да подкрепя колегите в това да бъде санкциониран господин Бареков. Въпросът е, заради който аз имам колебания, тъй като се абстрахирам от целият емоционален контекст, който се създаде тук около този казус, ако го обсъждаме сериозно, но и абсолютно нейтрално. Въпросът е, че той фактически през не съм сигурен и не съм сигурен за това дали така звучи, че фактически той потиква към тази връжда и че това не е форма на експресивно изразяване на конкретна позиция в границите на самия коментар. Има двойственост тук, но независимо от всичко, естествено, не бива в никакъв случай съвета за електронни медии да оставя впечатлението, че може дори това да е в услуга, така да се каже, на една експресивно изявена женска позиция, да се преминават такива важни отношения, като това да се създава връжда между отделни социални среди. Ако казусът не беше така раздухан, ако казусът беше минал по-незначително, аз лично не бих гласувал за наказание. Но сега ако се за електронни медии ясно не каже, че такъв тип поведение с ефира са неприемливи от една точка на закона, това ще бъде да, отказ от регулация в една много важна посока. И затова с големи колебания и така и борба със себе си, и аз подкрепям искането и предложението на нашата дирекция мониторинг. Да, защото откъде са колебанията? Със сигурност господин Бареков не иска да разбере града и селото и да ги вкара на война помежду им. Но така се получава. А журналистът трябва да има контрол върху посланията си. Затова е журналист. Трябва да има контрол върху посланията си. Затова е отговорен журналист, застанал на ключова политична позиция. Така че независимо, че той явно не иска да води война между града и селото, а иска да води война с господин Алексей Петров, с протестиращи земеделци и т.н. Независимо от това се получава този крайен ефект. И заради това и аз подкрепям предложението. Моля да гласуваме. Благодаря ви. Да, докладам. Благодаря ви, с това точката приключи. Момент. Ако това искам да... Момент само. Нека момент да трябва да положим да гласуваме. Само точно така. Трябва да сложим регламент. Ако прекъснем заседанието, за колко време и... Да, и освен това регламент на самите изказвания да е дълго, защото наистина няма време, се правят дневни ритъм ужас. Да, сега е без 20. 20 минути до 11. Имате думата, разбира се, ако по-бързо свършим, това ще...
Може ли да взема самата
нещо? Заповядай.
Мерси. В случая, според мен, има съгоночи в Брюксел с интересни. Сега трябва да кажа, че целият Фейсбук и целият интернет пламтеше, но искам да помоля мониторинга да ме чуе. Случай започва и не завършва. Той завърши днеска времено. Не знам дали сте гледали сутринта какво се случи. Бараков излезе на екрана отново и каза, че подпаванията на колите се извършват от хора с дела. Алексей Петров, който присъства тук, Златко Баретата, Маджо и не знам си кой още с интереса съм те го слушах от начало внимателно. И тези хора имат интерес да създават смут в държавата, да дискредитират правителството, но те бяха ясно идентифицирани. Кои са хората, които в момента подпалват кулите? Категорично, аз ще моля мониторинга, който се занимава с това, да види това. Искам да разберете, че не се изказвам като защитник на никой. Онзи ден звъннах на господин Лозанов, когато му беше лошо да го питам как е, и да му кажа това, което пък се случи сутринта. Бареков каза, нека СЕМ, вие, уважаеми господа и дами, да пратим, да нека СЕМ да ме прати на Алексей Петров. Извинете, господин Лозанов, аз тук преди малко ви се блещих и се усмихвах, но искам да питам, вие какви сте? Разпореждате, вероятно, наказателната рота, която се визира в подтекста на този на Бареков, Алексей Петров, така наречената, вие сте поръчителите на саморазправите, така ли излиза? Вие казвате, че селени граждани, не знам какво си, а СЕМ, не е ли подигран оброган? Аз като гражданин, аз като човек, който извинявам се много, разпалена съм, но регулацията, която СЕМ упражнява върху мен, аз съм радиооператор, аз уважавам това. Аз не мога да допусна вие да бъдете наричани в прав текст поръчители на саморазправи.
Да следим и подтекста.
Ах ти какво ще следим подтекста? Алексей Петров, Маджо, Баретата и не знам какви си не са произнесени присъди, не се знае, че
не са селеневици. Вие вкарвате в
нов казус.
Питам, какво ще направите по отношение на това, че СЕМ ще изпрати наказателната рота към Бареков? За мен това е най-важният казус. Дали ги дали населения не граждане, той си показва, че е населени, защото се мисля да
граждане. Вижте, не важният граждане, защото вие сте, така да се каже, политично разпалено.
Не, аз съм селянка, баща ми е от село и ще отида с Ония да си режа на вестника, както ме прати той, Солонина. Да. Това не ме обижда.
Понеже ние тук...
Искам да разбера конкретно за кой е СЕМ. СЕМ ще реагирали на това.
Закона за радио и телевизия в това изказване.
И вие го приемате, обръщате си и задника, може би след като бузите, така ли?
Моля ви, ще прекъсна този разговор.
Аз ви уважавам.
Тона, който, заради който разглеждахме в момента го слушаме.
Експресивно
я... Достатъчно.
Понеже говорим за и разговор говорим на територията на Съвета за електронни медии, моля да бъдем безкрайно ясни. Има един закон, който се нарича Закон за радио и телевизия, който се почувства засегнат от изказванията, на което е лица има правораздавателна система и тя е единствената, която раздава присъди. Как ни нарича господин Бараков, една воля? В този случай мисля, че сам няма място да намеса. Не се за аз го слушах. И още нещо. Бих искала да не говорим толкова вече за конкретните водещи, защото нали знаете, добрата драматургия царя го играят. Аз не искам да участвам в такава пиеса.
Аз искам много правилно да бъда разбрана. Аз оставам на принципна позиция. СЕМ не е ли засегнат? Вие няма ли да искате правилно отговор? Поръчители ли сте? Не?
Вие още нали, свършихме с този въпрос. Нека да минем нататък като някакви други теми и въпроси. Ако няма да кажем пак, че ние действаме по закона за радио и телевизия, нашата задача е да го прилагаме. И е въпросът дали има послания в медиите, които нарушават разпоредби на този закон. Да, като освен това, нека да повторим това, че посланията в медиите не са еднозначен текст. Те трябва да бъдат четени в тяхната съдържателна дълбочина, като често пъти се преплетат с мисли и крайният резултат не е точно този, който звучи буквално от устата на водещия или излиза под перото на пишещия и така нататък. Но това е един разговор по-експертен и по-академичен, който няма да върнем сега тук. Благодаря на всички, които проявиха интерес към първа точка от нашето заседание.
Уважаеми слушатели, приключихме първа точка от заседанието на Съвета за електронни медии. Тук се обсъжда се. Господин Петров разговаря с господин Георги Рузанов, председател на Съвета за електронните медии. Напомням ви, уважаеми слушатели, че се намира в сградата на Съвета за електронни медии и радио КАДЗА излъчи първа точка от заседанието на Съвета. Няма да прекъсваме живото излъчване, защото става нещо интересно, може би. Господин Алексей е тук, както стана ясно по-рано в включването ни тук в сградата на Съвета за електронни медии. Господин Петров разговаря с господин Георги Лозанов в момента. И аз ще изчакам господин Петров да излезе от залата, в която влезе току-що. Напълно ви уважаеми слушатели, че се коментираха изказванията на господин Бареков, направени по отношение на протеста на земеделците в столицата на България, центъра на столицата, коментира и тракторите и всички земеделци. От СЕМ казаха, че границата е прекрасна. Господин Петров излезе. Радио КАДЗА е излъчва на живо, знаете.
Господин Петров, кажете, че се усетиш тук не превръщате ли Марето в герой?
Герой. Дадох тук да видя все пак на поплатът, като защитаваш интересите на част от фирмите, които са протестирали. На част казвам в никакъв случай от името на протестиращите и да чуя каква е оценката на членовете конкретно в дискусията на заседанието. И разбира се, ще запазя за себе си анализа, защото е редно първо да го предоставя в Съюза стопанска инициатива и И тогава да го коментираме.
Но може ли да в качеството на представител на протестиращите по това време? Така ли?
Направих изрична оговорка, че в такъв случай, а има някои фирми, зърнопроизводители, които са членове на този Шпан, на този съюз.
Може ли?
Допълнително изяснение за вас. Имате ли нужда?
Да, може ли? Може ли? Може ли? Малко въртрени. Значи, да ви попитам, като експерт по национална сигурност, тези палежи на коли, които се случват, вие как ги оценявате? Като някой, който се опита да се шегува малко по-солено с МВР, или като криминален акт, както твърди Цветан Цветан. И вие имате ли нещо общо, както господин Бареков явно те твърдял сутринта с целият си патос на света?
Тук един от членовете на СЕМ така направи една оценка, че изявлението на господин Бареков за палежни по принцип на превозни средства е прозвучало като покана за палене. Чух тук на заседанието и аз ще взема в предвид тази оценка. Доколкото това, което се случва, моята оценка, че става дума за неадекватно поведение на управляващите, защото при такива престъпления наистина държавата е длъжна да се бори, да противодейства на подобни прояви, както между впрочем и при тероризма, където се намирам за експерт, имам самочувствие, че трябва да се намерят форми да бъде включено гражданското общество. Аз преподавам на тази тема и затова си позволявам да кажа, че става дума за неадекватно поведение. Давал съм примери и така, мисля, добри проекти на господин Борисов, още като главен секретар, как се включва гражданското общество. Например, в София можеха отдавна да бъдат включени таксиметровите компании с една добра координация с СДВР и уверявам ви, че поне щеше да има някаква превенция. Мога да изборя десетки такива примери, но не смятам, нали, да ви добавя на всичко.
Имате ли нещо?
Мога.
Това, което твърдите там, че е така криминален акт.
Аз не знам какво твърди и какви са мотивите му за подобни твърдения по-точно, но аз пък бих си позволил да разсъждавам, че някой цели да отклони общественото внимание от други проблеми.
От какво?
Да речем от протести, от така, от всичката социално-економическа ситуация в България, от време на бюджет, на трудности. Така че, нали, трябва да внимаваме, когато правим такива изявления. Най-лесно е, разбира се, да постъпим като господин Бареков, така да използваме някакви заплашило или да му вмениме престъпление, което тук определиха като разюзданост на водещ. Чух също такова мнение на член на СЕМ. Отново взех предвид и тази оценка. И
може ли да ви кажа,
ще предприемете ли някакви действия съдебни срещу изявленията на Бареков, че ще прати СЕМ да ви прати при него, този наказателния отряд. СЕМ първо, второ, че вие подпавате колите, защото имате и застрахователен интерес. Това прозвуча в сутринта. Затова подозренията падат върху вас.
Най-малката логика е тук някой да пали колите, които някъде са застраховани, за да плаща някои щети. Нали разбирате, че е абсурд по принцип? Аз лично не знае какъв застрахователен интерес имам. Може би въпросът е към господин Бареков. Той дълго време не ми позволява на мен да отида и да се защитя, да получа право на отговор. И затова в началото направих тази оговорка, че не желая да говоря освен на живо. Това имам предвид.
Говорете за живо по канал 3.
Топлиха ли на Лазара, може не ви да. Имаше едно мнение в телевизията. Кажете. Ще предприемете ли действия, питам много конкретно. Съдебни действия, ще подадете ли жалба срещу Бареков, че праща СЕМ, казва СЕМ да ви прати като наказателен отряд, че подпалвате колите. Искам да разбера.
Да разберете малко по-късно, разбира се. Като тук аз високо цена това мнение, което беше изложено на членовете на СЕМ. И разбира се, не е тяхна работа, но смятам, че ако наистина това се случва на живо по вашите медии, колкото разбирам, трябва да се замислите, като прокуратурата, дали някакси това поведение не е някъде в спектъра на наказателно.
Как ще говорите на обвиненията, че докато сте бил във властта, сте използвали жълтата преса за политически удари срещу опонентите? Това се чува в
Дейсана. Имало е случай да се обръщам наистина към жълтите медии, когато бях във властта или по-точно като главен експерт в ДАНС. И мисля, че беше по два случая. Един е служебен, няма да го коментирам. А втория беше, когато господин Бареков ме помоли да се срещна с Недялко Недялков, да не критикуват семейството и съпругата му. И аз, честно казано, така от умиление го направих. Той ми благодари по-късно. Това е чисто човешки аспект да направих. И разбира се, случайно срещна господин Бареков месеци по-късно в град Сандански. И той така много дълго пространствено включително ме търпи за тази моя човешка постъпка.
И като виж съветник в ДАНС, всъщност публикувал ли сте такива материали, които да се пускат в жълтата преса, също ваши противници и така?
Дайте конкретен случай.
Не мога да дам конкретен случай. Вие участвали сте в събиране и публикуване на такива материали в жълтата преса срещу ваши опоненти.
В живота си не съм се занимавал с примитивни неща. Това е примитивизъм. Аз не се занимавам с такива неща. Вие видяхте, че тук правосъдната система се занимава с такива неща и се убедихте какви сцени бяха режисирани в обвинителния акт. Това наистина е продукт на хора, които могат да бъдат сценаристи, романисти. В никакъв случай други експерти.
Кой казва дръжте крадете, господин Петров? Телевизията, която разпространява за вас слухове, казва дръжте крадете и ви пита вие ли се разпространява клеветнически материал.
Ти ви се да Ние не си говорим с вас.
Защо според вас аз стоях 8 метра в ареста? За тази лопатка ли стоях в ареста, която беше изфабрикувана на седмия разпит на Георги Цветанов, който между впрочем аз в момента съжалявам. Всички разбираме, че той е жертва и това няма изход. При тези 7 или 9 висящи дела, казах вчера на пресконференция, при тази ситуация, в която е поставен в банката, той би се подписал на всякакъв сценарий.
Вие разчистате ли своите сметки в свой стил, въобще, заето с вашите
противници?
Както казвам, той говори за военно-полевата лопата и други подобни неща. Това така ли е?
Нека да наистина да не слизаме на такова ниво и да си говорим за примитивни неща. Господин Цветанов, едно момче, наистина, което е жертва в момента, включително ми се струва и на вашата телевизия, би се подписал на всичко, за да се спаси от 7 или 9 дела, не разбрах вчера от пресконференцията на Явор Дачков, и от това, което се извършвали, както също разбрах на тази пресконференция, която никъде, между прочим, не беше отразена, той може да бъде само в тази позиция, наистина да се подписа на всякакъв текст, който му бъде поднесен. И той това прави. Тъкмо заради това, чак на седмия разпит, десета учинало през 97 година една лопатка, с която аз съм посягал, но не е ясно там някаква тема се разказва.
Сега, за да не си говорим примитивни неща, както казвате, какво се случва с вашата политическа кариера? Значи, Яне Янев няколко пъти заяви, че няма нищо общо с вас. Вие вече не сте експерт към тяхните съвети в РЗС. Амбиции, които ще реализирате от тук, тъй като бяхте направили редица такива заявки.
Първо,
както
съм, особено в областите, с които съм се занимавал повече 40 години, сигурността и самочувствие. И второ, мисля, че отдавна стана ясно какви са били нашите взаимоотношения с господин Янев. И както се разбра от тази кампания предизборна, в която участвах, аз не съм човек, който да прави обществено достояние, човешките и лични разговори. Доколкото можем да говорим за кариера в областта на различни политики, аз само осъществявам вина. Само министър Цветанов не знае, че не е задължително един човек да се нарича политик, когато занимава и с другим. Тоест, задължително е според него един човек да е политик, да знае само с преки. ходи на работа.
Удовлетворен ли сте от това, което се случи днес тук на заседанието на СЕМ?
Да, смятам, че така видяхте едни хора компетентни, експерти в областта, така разполагат с добра експертиза и смятам, че беше поднесен и така един добър анализ от мониторинговия отдел на регулативния орган.
А вие
точно на инициативата. Аз обадих вчера на господин Лозанов, питах мога ли да присъствам, защото се запознах, че всеки гражданин има право да присъства на заседание на СЕМ.
Добре, спорен ли сте от решението от гледна точка на глобата, която вероятно ще бъде наложена на Николай Бареков?
Да, няма никакво значение. Вашата телевизия се финансира от държавата. В този случай, какво значение има там? Някаква си глобичка.
Това ще ли мяхте, че се търсим жълтите верните два пъти, единия път служебен и съобщение? По този път. Значи, да.
Нека да има повод и причина. Ще бъде също интересно, както и това, надявам се, което споделих за господин Бареков.
Господин Бареков сигурно е от тема.
Моля?
Господин Бареков
се обяснява три дни.
Може да намеря в Фейсбука. Да. Да.
Мисля, че ме обърквате с други хора. Забелязахте, че аз не споделям нито личните си срещи, нито пък позволявам някой да влиза в личното ми пространство, а още по-малко да говоря за повече от 25 личната си служба в държавата. За да е проличало, че се държа слуба. Да, споменах. Да, казах, че съм има два повода. Един е служебен и няма да го коментирам. Служебен. Нека да се държим прилично все пак. Работя лоял, разбира се. Да. По времето на господин Недялко. Недялко си не е партньор. Ако имате сериозни въпроси, ги задайте.
Това бяха отговорите на господина Виктор Петров на въпросите на журналисти след заседанието на Съвета за електронни медии. Припомням ви, уважаеми слушатели, че ние бяхме допуснати да излучим първа точка от това заседание, където се обсъждаха теми за това дали журналистиката е качествена и по-конкретно всъщност се обсъжда скандалното според много общественици и граждани изказване на господин Николай Бареков, който коментира земеделските протести и говори за тракторите в столицата и в държавата. Оцени определиха изказването като насаждащо връжда между социалните групи и вероятно ще бъде наложена глоба на господин Бареков за това изказване. Светла към теб.
Да.
Това беше тук от сградата на Съвета за електронни медии.
Благодаря ти. Това беше Виктория Кръстева, директно от мястото на събитието, Съветът за електронни медии, откъдето излъчихме заседание с обсъждане на участие на Николай Бареков с допуснати нарушения в негови медийни изказвания на участие в национален ефир.